Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
U Domu naroda usvojen zakon o zaštiti domaće proizvodnje. Najavljenog protesta Udruženja poljoprivrednika BiH nije bilo.
Usvojeni zakon o akcizama skuplja kafa, cigarete i benzin.
Tokom protesta ratnih vojnih invalida ispred zgrade Vlade Federacije izbili incidenti, povrijeđena dva lica.
Vlada Srpske utvrdila rebalans budžeta, budžetski okvir umanjen za 4%.
Pripadnicima Škorpiona ukupno 75 godina zatvora za zločin u Podujevu.
Vrijeme je pretežno sunčano.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Najavljenih protesta poljoprivrednika ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH nije ni bilo, ako se izuzme grupa okupljena oko predsjednika Udruženja poljoprivrednika BiH Mire Pejića, koja je iščekivala ishod glasanja delegata Doma naroda o zakonu o zaštiti domaće proizvodnje unutar sporazuma CEFTA. Usvajanje ovog zakona i u Domu naroda jeste dobra vijest za poljoprivrednike, ali očekuju i je zemlje u regionu koje najavljuju kontramjere, uvođenje pune carinske tarife na poljoprivredne proizvode iz Bosne i Hercegovine. Vesna Stakić.
Upozorenje Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom, Privredne komore, BiH, Evropske komisije i OHR-a nisu imala odjeka u Domu naroda, jer protiv donošenja zakona izjasnili su se jedino hrvatski delegati. Predsjedavajući Ilija Filipović najavio je da će tražiti ocjenu ustavnosti ukoliko, kako je rekao zakon o zaštiti domaće proizvodnje unutar sporazuma CEFTA, visoki predstavnik ne ukloni iz pravnog sistema BiH. Ministar spoljne trgovine BiH Mladen Zirojević ocijenio je da je otpočela predizborna kampanja i da nijedna politička partija ne želi da se zamjeri brojnoj populaciji poljoprivrednika. Komentarišući činjenicu da su za zakon glasali srpski delegati od kojih su pojedini iz SNSD-a, partije iz koje i on dolazi, Zirojević je rekao.
To je dokaz da dolazi iz političke partije gdje možeš imati suprotan stav i suprotno mišljenje da niko ne zamjeri zbog toga. Osim toga ja nastupam kao prvi čovjek ministarstva koji kreira spoljnu politiku.
Zirojević je ponovio da je zakon u suprotnosti sa CEFTOM i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, te da očekuje drastične kontramjere Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a nije isključeno i drugih zemalja potpisnica CEFTA sporazuma.
Srbija i Hrvatska će na BiH proizvode uvesti stopu carine od 30 do 40% jer su njihove carinske stope neuporedivo veće. Pa vidite ko će više izgubiti u toj priči, u toj utakmici.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH Miro Pejić međutim kaže da će kontramjere dobro doći jer poljoprivrednici žele liberalizaciju tržišta, ali pod jednakim uslovima. Primjena zakona će, kaže Pejić, obezbijediti 150 miliona konvertibilnih maraka direktnih investicija u poljoprivredu.
Bosna i Hercegovina uvoz tih proizvoda izvozom pokriva sa svega nekih 10 do 12%. Znači dobiti 90, izgubiti 10% nije problem za BiH poljoprivredu i za BiH građane, jer 90% za nas puno više. Znači.
Efekti primjene zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar sporazuma CEFTA tek će se vidjeti, a da se moglo postupiti u skladu sa CEFTA sporazumom, podsjećaju u Ministarstvu spoljne trgovine. Međutim, udruženja poljoprivrednika iz entiteta i kantona nisu imala usaglašene stavove o domaćim proizvodima za koje se može dokazati da je uvoz izazvao poremećaj njihovog plasmana na domaćem tržištu.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio i zakon o akcizama Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa godišnje povećanje prihoda u budžetu BiH za oko 170 miliona maraka na osnovu akciza i oko 120 miliona maraka na osnovu putarine. Primjenom ovog zakona biće skuplji kafa, cigarete i benzin, izvještava Radan Škipina.
Prijedlog zakona o akcizama usvojen je apsolutno većinom od 13 glasova delegata Doma naroda, čime je prošao zadnju parlamentarnu fazu usvajanja. Delegat Mladen Ivanić smatra da se i pored usvajanja ovim zakonom samo gasi požar bez jasne dugoročne vizije o efektima njegove primjene i državnih prihoda. Ivanić je predložio smanjenje stope PDV-a, a povećanje akcize na pojedine artikle i robu s ciljem da se više opterete bogatiji slojevi društva. Nove akcize godišnje će opteretiti porodične budžete za dodatnih 250 maraka, ocijenio Ivanić. Delegat Slobodan Šaraba glasao je protiv prijedloga zakona o akcizama jer sumnja u njegovu efikasnost iz prostog razloga što nije uvedena akciza na alkohol. Nakon zakona o akcizama po hitnom postupku u Domu naroda usvojeni su i prateći prijedlozi izmjena zakona koji su u direktnoj povezanosti sa akcizama, a odnose se na zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjelu prihoda i zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama nije dobio dvotrećinsku većinu glasova delegata iz srpskog naroda. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dušanka Majkić ocijenila je da Republika Srpska ne može baciti pod noge trogodišnji uspješan period fiskalizacije i vratiti se na početak, samo zato da bi se taj proces odvijao na nivou Bosne i Hercegovine. Entiteti imaju isključivu nadležnost za fiskalizaciju, naglasila je Majkićeva. Delegati u Domu naroda u sklopu obimnog dnevnog reda vode raspravu o prijedlogu revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Pred zgradom Vlade Federacije za vrijeme protesta demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida izbili su incidenti. Ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih boraca pokušali su da provale u zgradu Vlade Federacije. Povrijeđena su dva lica. Protest je završen nakon što su predstavnici Vlade Federacije i MMF-a postigli dogovor da neće biti smanjenja naknada ovoj populaciji. Izvještava novinar Federalnog radija Aid Mršić.
150 autobusa stiglo je jutros iz svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog člana 4 interventnog zakona u kojem se ovoj populaciji kao i svim drugim budžetskim korisnicima smanjuju primanja za 10%. Međutim, na protestima nezadovoljstvo je kulminiralo, a veliki broj nezadovoljnih u jednom trenutku pokušalo je da nasilno uđe u zgradu federalne vlade. Tokom naleta mase u fizičkom kontaktu s policijom povrijeđen je jedan ratni vojni invalid iz Zenice i jedan policajac, portparol federalnog MUP-a Robert Cvrtak.
Došlo do ozljeđivanja dviju osoba, od tih dviju jedna osoba je policijski službenik. Obje osobe su upućene na CUM, trenutačno se nalazi na liječkom pregledu, ali evo nadamo se da se ne radi o težim ozljedama.
Uporedo s protestima do premijer Federacije Vjekoslav Bevanda razgovarao je sa predstavnicima MMF-a. Nakon više od dva sata protesta Bevanda je pozvao predstavnike ratnih vojnih invalida i organizacije porodica šehida i poginulih boraca, nakon čega je postignut dogovor da se član 4 iz interventnog zakona briše u naredne 3 godine. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Safet Ređić.
Mislim da smo mi dobili ono zbog čega smo došli. Molim vas da ne pravimo više probleme, mi smo došli zbog ovoga, dobili smo to što smo dobili.
Do premijer Federacije Vjekoslav Bevanda kazao je da ovo nije moglo prije biti riješeno. Sutra će na sjednici vlade uz ovaj na red biti stavljeni zakon o reorganizaciji budžeta, što će, kako se nada, ovo pitanje biti riješeno.
Mustafa Mujezinović imenovan je za novog premijera Federacije BiH.
Sada je na parlamentu Federacije BiH da potvrdi ovo imenovanje te da Mujezinović preuzme funkciju, saopšteno je iz kabineta predsjednika Federacije. Mujezinovića su imenovali predsjednik i potpredsjednici Federacije Borjana Krišto, Mirsad Kebo i Spomenka Mičić, čime je prihvaćena ostavka Nedžada Brankovića. On je 27. maja podnio neopozivu ostavku na tu funkciju, a predsjedništvo SDA kandidovalo je Mujezinovića za ovo mjesto.
U Sarajevu je danas održan prvi koordinacioni sastanak predstavnika Europske unije i državnih i entitetskih vlasti na kojem je dogovoreno formiranje radnih grupa za sporna pitanja koja su važna za ispunjavanje uslova iz mape puta i drugih obaveza na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Ovakvi sastanci održavat će se jednom mjesečno, a trebalo bi da doprinesu bržem rješavanju prioriteta kao što je liberalizacija viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Prilog Milana Stojića.
Fokusirali smo se na goruća pitanja, naglasio je šef Europske komisije u BiH Dimitris Korkulas, koji je istakao da europske integracije treba razdvojiti od dnevne politike. Bilo je riječi o paketu mjera protiv ekonomske krize. Korkulas je najavio da će dosadašnji budžet Europske unije za pomoć BiH od 39 miliona evra za te svrhe biti uvećan za dodatnih 250 miliona. Ova sredstva će biti korištena za mala i srednja preduzeća, a mogla bi biti operativna u septembru. Korkulas je govoreći o liberalizaciji viznog režima rekao da su sve zemlje dobile istu mapu puta i da ona zavisi od procjene o stepenu ispunjenosti uslova.
We are very much aware and we appreciate that there is a full commitment of all political leadership of this country to fulfill these requirements.
Mi zaista visoko cijenimo što znamo da postoji potpuna opredjeljenost svih političkih faktora u ovoj zemlji za postizanje liberalizacije viznog režima.
To što u Europskoj komisiji ne sumnjaju u opredjeljenost domaćih političara da ispune uslove nije pomoglo Asmiru Omerčiću i drugima koji su svega 30 metara dalje čekali na njemačku vizu.
Vozim inostrane linije, znači moj posao zavisi od vize. već 6 mjeseci 3 puta dobijam odbijenice ovdje, što vjerovatnoća postoji da će mi moj poslodavac ubrzo dati i otkaz.
Gdje u svijetu to nema samo kod nas. Pogledajte vi samo, narod čeka, došlo je u 3 sata i juče su dolazili neki i još nisu došli na red. Niti ima za... Jedna žena je sad tu pala u nesvijest, htjeli su zvati hitnu, nisu je htjeli primiti.
Suština je da se što prije imenuju članovi upravnog odbora za žalbe kada je riječ o reformi policijskih struktura, usvoje potrebni zakoni, razvije strategija i planovi za borbu protiv korupcije. Govoreći o imenovanju direktora za europske integracije, predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić je rekao da parlamentarna većina konačno mora riješiti ovo pitanje.
Nonsens je u jednoj zemlji da recimo direktor direkcije za europske integracije po zakonu odgovara predsjedavajućem vijeća ministara, a da predsjedavajući nema nikakav mehanizam da ga izabere.
Špirić je istakao da proceduru ratifikacije međudržavnih sporazuma treba skratiti kako sredstva ne bi gubila na funkcionalnosti. Specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko je rekao da će ovakvi sastanci biti održavani svake 3 do 4 nedelje. Liberalizacija viznog režima je konkretna želja građana BiH i to trebamo napraviti, istakao je Incko, koji je danas odbio da odgovara na pitanja, a koja se odnose na rad Kancelarije visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH.
Bonska ovlaštenja su pod jurisdikcijom OHR-a i ona su odgovornost visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, izjavio je neimenovani zvaničnik Europske unije odbacujući tvrdnje federalnih medija o navodnom sukobu visokog predstavnika Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javiera Solane i Incka.
Stav Europske unije oduvijek je bio da su razgovori kompromis najbolji za dugoročno rješavanje političkih problema. Naglasio je on i dodao da Solana i Incko razgovaraju telefonom veoma često, da su u stalnom kontaktu i da je Solana tako radio i sa prethodnim visokim predstavnicima u BiH. Ovaj zvaničnik je podsjetio i naglasio da Solana potpuno podržava Incka, što je učinio od samog početka kao i svih 27 članica Europske unije. Odgovornost za situaciju u BiH ne snosi međunarodna zajednica, već lokalni politički lideri. Sve te probleme ne stvaraju međunarodni zvaničnici, već lokalni politički lideri, rekao je ovaj evropski zvaničnik.
Slušate Dnevnik. U akciji Rogoj uhapšeno je 8 lica kod kojih je pronađena određena količina heroina, skanka i spida. 5 uhapšenih su iz Foče, a 3 iz Federacije BiH.
Uhapšeni su predati u nadležnost tužilaštvu u Trebinju. Oni su osumnjičeni za neovlaštenu proizvodnju i promet droge. Akcija je provedena po nalogu Okružnog suda u Trebinju.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odobrilo je Momčilu Krajišniku da obiđe bolesnu majku, naloživši da posjeta u pritvorskim uslovima ne može da traje duže od 3 dana, isključujući vrijeme provedeno u putu.
Krajišnik je svom zahtjevu 13. maja priložio i garancije vlade Republike Srpske da će se on po okončanju posjete vratiti u pritvorsku jedinicu gdje čeka na odluku u kojoj će država služiti kaznu koja mu je u martu sa 27 godina smanjena na 20 godina zatvora. Krajišnik se složio da na Palama sve vrijeme bude u pritvorskim uslovima, da noću bude u tamošnjem zatvoru, a da preko dana može da posjeti svoju majku. Tribunal je vlastima Republike Srpske ovim povodom naložio da obezbijede da Krajišnik bude pod 24-časovnom policijskom prismom.
Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas su 3 optuženih za ratni zločin ubistva 14 civila u Podujevu marta 1999. godine osuđena na po 20 godina zatvora, a jedan na 15 godina zatvora.
Na 20 godina zatvora osuđeni su Željko Đukić, Dragan Medić i Dragan Borojević, a na 15 godina zatvora Miodrag Šolaja. Kako je navedeno u obrazloženju presude, utvrđeno je da su osuđeni kao pripadnici jedinice Škorpioni koja je dejstvovala u sastavu MUP-a Srbije 28. marta 1999. godine u dvorištu porodice Gaši u Podujevu pucali u 19 civila.
Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici rebalans budžeta za ovu godinu kojim se budžetski okvir smanjuje za 4% i sada iznosi 1.600.000.000 maraka. Vlada Srpske uštedjela je 70 miliona maraka i ispunila uslove za ostvarivanje 3-godišnjeg stand-by aranžmana prema kojem Republici Srpskoj pripada 400 miliona evra. Opširnije Pejka Medić.
Kako bi ispunila obavezu za odobravanje stand-by aranžmana, Republika Srpska mora da uštedi 146 miliona maraka, i to 66 miliona maraka u budžetu Republike Srpske, 55 miliona maraka u fondovima i 25 miliona maraka u opštinama. Vlada Srpske u potpunosti ispunila sve svoje obaveze, rekao je ministar financija Aleksandar Džombić.
Najznačajnije uštede su bile na troškovi materijala usluga u vrijednosti 4 miliona 689 hiljada, zatim grantova 51 746 000, kapitalnih rashoda, neproduktivnih kapitalnih ulaganja 9 563 000, zatim ostala budžetska potrošnja 4 miliona maraka, unutrašnji dug 51 milijon 251 hiljada i imali smo povećanja po određenim pozicijama, a to je pozicija ino duga 9 miliona i ostala budžetska potrošnja 38 milijona 251 hiljada.
Rebalans budžeta dostavile su i četiri opštine koje su uštedjele 38,3 miliona maraka. Među njima su Banja Luka i Bijeljina. Rebalansom budžeta za 2009. godinu za sada nije predviđeno smanjenje plata budžetskim korisnicima, rekao je Džombić, ali postoji mogućnost da dogovorom sa sindikatima do smanjenja plata ipak dođe. Vlada je umanjila izdvajanja za Fond zdravstvenog osiguranja za 15 miliona maraka, a Fond PIO izvršio je rebalans budžeta i smanjio troškove za 25 miliona maraka. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske uštedjet će 13 miliona maraka, a u dogovoru sa predsjednikom boračke organizacije Republike Srpske, Pantelijom Ćurguzom, odlučeno je da se pristupi zamrzavanju isplate boračkog dodatka za ovu godinu u iznosu od 12 miliona maraka. Vlada je danas utvrdila nacrt zakona o matičnim knjigama kojim su predviđene novine. Ovaj nacrt donosi olakšice građanima Republike Srpske, potvrdila je pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Stojanka Ćulibrk.
Jer će moći da podnesu zahtjev matičnom uredu u mjestu prebivališta i da dobiju izvod iz matične knjige rođenih, odnosno uvjerenje o državljanstvu iz matičnog ureda u kome se te činjenice vode.
Utvrđen je nacrt zakona o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave. Vlada je prihvatila informaciju o stanju u preduzećima koja je vlada osnovala na imovini kupljenoj kroz postupak stečaja i likvidacije. Vlada je kupila 12 preduzeća, a na njihovoj imovini u prošloj godini sa radom je počelo 8 novih preduzeća. Utvrđeni su i prijedlozi zakona o mirnom rješavanju radnih sporova i Uniji studenata Republike Srpske.
Radnici fabrike alatnih mašina Jelšingrad Banja Luka sutra će prekinuti generalni štrajk. Prema riječima predsjednika štrajkačkog odbora Mirka Karalića, odluka je donesena danas nakon što je ispunjen dio radničkih zahtjeva.
Štrajkački odbor FAMA Jelšingrad je danas zasjedao i po dobitku informacije da će biti dio zahtjeva naših ispunjen, sutra će ujutru u 8 sati održati sastanak štrajkačkog odbora i donijeti odluku o završetku štrajka. Štrajkački odbor će biti premješten od pregovaračkog tijela, tako da će i dalje pratiti tog događaja i realizacije naših zahtjeva, koji je rok za realizaciju ovih ostalih zahtjeva mjesec dana.
Ko štiti obespravljene građane izbjegle iz Hrvatske koji su u toku rata mijenjali imovinu u Republici Srpskoj? Niko od nekoliko hiljada ovih ljudi ne može biti siguran da ih jednog dana neće tužiti prijašnji vlasnik, a da domaći sudovi ponište ugovore na osnovu OHR-ove odluke iz 2003. godine. Boračka organizacija i udruženje Zajedno do istine traže preispitivanje takvih presuda. Opširnije Boris Brezo.
Stotine ljudi koji su mijenjali imovinu moraju biti spremni na sve, pa i na to da preko noći ostanu bez imovine. Radomir Kuzmić vjerovatno se nije nadao da će nakon što ga je 2007. godine tužio prijašnji vlasnik imovine u banjalučkom naselju Česma, osnovni sud poništiti ugovor o zamjeni imovine. To se ipak desilo 1. aprila ove godine, što je Radomiru ostavilo malo prostora za zaštitu prava.
Smatram da je na kraju ispala velika prevara, obmana s njegove strane, s ciljem samo da mu se sačuva imovina ovdje, pošto on tamo uopšte nije ulazio u imovinu mog pokojnog oca. Nakon zamjene otišao je u Njemačku, sredio papire, produžio za Australiju.
Kuzmić je ugovor o zamjeni imovine u Slavonskom Brodu potpisao 1992. godine. Odluka visokog predstavnika iz 2003. godine o preispitivanju ovih ugovora bila je tek opravdanje domaćim sudovima da poništavaju ove ugovore, ne vodeći računa o tome gdje će ti ljudi živjeti, upozorava predsjednik udruženja Zajedno do istine Goran Dražić. Ukoliko nakon žalbe sud ponovo verifikuje ugovor, obespravljeni su prisiljeni da čekaju da ponovo uđu u posjed svoje imovine.
Onog momenta kad Vrhovni sud poništi odluku, tada naši članovi imaju pravo na protivizvršenje, znači da se njima, da se vrate u tu imovinu. Ti postupci, mi imamo jedan, dva primjera takvih postupaka koji traju 2 godine.
Trun nade ovim ljudima ulijeva tek inicijativa predsjednika Borsa Pantelije Ćurguza. Od Narodne skupštine traži preispitivanje sudskih presuda.
I zatražiti dakle da putem odbora, nadležnog odbora skupštinskog, da se pripremi jedna informacija za tačku dnevnog reda za Narodnu skupštinu i da Narodna skupština se dakle zvanično odredi na smislu tog pitanja.
Ovakva sudska praksa ne ostavlja mnogo nada jer nijedan od 5000 ugovora o zamjeni imovine potpisnicima ne garantuje siguran krov nad glavom. Pred Vrhovnim sudom Republike Srpske je 600 apelacija na sudske presude o poništavanju ovih ugovora, ali ako ishod i bude pozitivan, na njega se čeka i po nekoliko godina. Radomir Kuzmica, početka naše priče, još ne zna gdje ga njegov slučaj može odvesti, a teško da mu je utjeha to što je sudsku presudu dobio 1. aprila.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila Zorana Marković.
Somalijski ministar za državnu bezbjednost ubijen je u eksploziji u gradu na zapadu zemlje, saopšteno je u Mogadišu. Predsjednik Somalije izjavio je da iza ovog samoubilačkog napada stoji Al-Kaida. Obraćajući se novinarima u somalijskoj prestonici, predsjednik je rekao da je visoki somalijski diplomata također ubijen u napadu. Naoružani ekstremisti ubili su sinoć najmanje 18 pripadnika žandarmerije u Alžiru, javljaju danas alžirski mediji. Pojedini listovi navode da su u zasjedi ekstremista poginula 24 žandarma. Iranski savjet čuvara, najviše zakonodavno tijelo u zemlji, pozvao je 3 poražena kandidata na predsjedničkim izborima na sastanak u subotu kako bi razmotrili njihove pritužbe, javio je danas državni radio. Portparol savjeta čuvara rekao je da je 12-člano tijelo krenulo sa pažljivim analiziranjem ukupno 646 pritužbi u vezi sa izborima od 12. juna, prema kojima je aktuelni predsjednik Mahmud Ahmadinejad ostvario ubjedljivu pobjedu. Savjet je saopštio da je spreman da se izvrši ponovno prebrojavanje glasova, ali ne želi da poništi rezultate. Čelnici zemalja Evropske unije okupit će se danas popodne u Briselu na dvodnevnom samitu na kojem bi trebalo da utvrde garancije za Irsku i time otvore put podršci Lisabonskom ugovoru na novom referendumu. Na samitu bi šefovi država ili vlada 27 zemalja članica trebalo da usvoje važne odluke o regulisanju financijskog sistema kao i da podrže José Manuela Barozu za drugi mandat na čelu Evropske komisije.
Vladika Teodosije i monasi iz manastira Dečani služili su jutro svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Liplje u opštini Teslić. Oni borave u Republici Srpskoj povodom organizovanja humanitarne akcije za Dečane za život. Milica Đurđević.
Mnogo vjernika došlo je u manastir Liplje da, kako kažu, zajedno s domaćinima požele dobrodošlicu braći s Kosova, ali i da im pomognu.
Koliko smo mogući, mi ćemo uvijek biti tu da im pomognemo, da im sve najljepše poželimo i uvijek smo tu da dođemo, obiđemo i sarađujemo sa njima, s našim narodom.
I mene nešto veže za Kosovo i tako. I treba pomoć sigurno da taj narod tamo opstane.
Drago nam je da malo obiđemo svetinje i da se posvetimo nečemu.
Svi smo okupljeni oko jednog cilja, a to je da se naše svetinje na Kosovu i Metohiji održe i da žive, a monasi i preostalo stanovništvo da se ohrabre u opstanku na Kosovu, rekao je vladika Teodosije.
I mi koji danas živimo u Dečanima, nas 30 monaha, ne možemo sami održati tu svetinju ako naša braća i naše sestre koje su svuda po svetu, naročito ovdje u Republici Srpskoj u Banja Luci, a u svom srcu nose i Kosovo i naše svetinje, ne budu pomogli nama da te svetinje žive i da te svetinje opstanu.
Monasi dijele sudbinu stanovništva. Njihov opstanak na Kosovu postiče i narod da ostaje na svojim ognjištima, rekao je iguman manastira Liplje Stefan.
Oni pomažu upravo ljudima, mnogima tamo koji kod njih žive, koji jedino vide u njima utjehu i oni su ogledalo i svjetilo naše.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Liplje prisustvovao je veliki broj vjernika iz Teslića, Kotor Varoši, Banja Luke, Brčkog i drugih gradova.
Povodom 140. godišnjice trapističke opatije Marija Zvijezda i 100. godišnjice smrti njenog utemeljitelja Franca Fanera u Banja Luci je počeo međunarodni naučni skup Trapisti u Banja Luci, Evropa u Bosni i Hercegovini. Na trodnevnom naučnom skupu predviđeno je 29 naučnih izlaganja predavača iz Hrvatske, Austrije, Njemačke, Italije, Francuske, Južne Afrike i Bosne i Hercegovine. Očekuje se i prisustvo predstavnika Svete Stolice. U okviru naučnog skupa u Muzeju Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Trapistička opatija Marija Zvijezda.
U subotu 20. juna u etno selu Stanišići biće zvanično otvorena ovogodišnja ljetna turistička sezona Bosne i Hercegovine. Manifestaciju kroz projekat Turizam Plus organizuju RTRS i Federalna televizija, a pokrovitelji su Vlada Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Srpske, opština i turistička organizacija Bijeljina, informiše Slađana Radovanović.
Nakon Dobojske tvrđave i Tuzlanskih Panonskih jezera, ovo je treća godina kako se u okviru promotivne kampanje Osmih za Bosnu i Hercegovinu obilježava početak ljetne turističke sezone u BiH, podsjetio je autor projekta Turizam Plus Zlatko Parlenda.
Zašto Bijeljina, zašto Semberija, zašto etno selo Stanišić? Pa jednostavno, hrana i turizam idu ruku pod ruku. U Semberiji je hrana i zdrava i kvalitetna, a po svemu sudeći i turistička nastojanja i sve ono što se radi bit će također kvalitetni. Već sada imamo jedan turistički brend, to je etno selo Stanišići, koje zavrijeđuje i kao projekat i kao turistička destinacija, da mu se posveti posebna pažnja.
U etno selu Stanišići najavljuju nove turističke sadržaje. Vlasnik ovog turističkog kompleksa Boris Stanišić kaže:
tog dana bit će otvorena dva nova jezera, turistička željenica i još neke nove kućice.
Direktan prenos i javno snimanje emisije Turizam Plus obezbijedit će RTRS i federalna televizija. Organizatori očekuju da ova manifestacija koja doprinosi turističkoj afirmaciji Sembirije i Bosne i Hercegovine okupi više hiljada ljudi.
Treći dan Međunarodnog festivala kratkog filma Kratkofil publika je mogla poslušati predavanje islandskog kompozitora Hilmara Hilmarsona u Domu omladine u Banja Luci. Večeras će u Narodnom pozorištu Republike Srpske svi zainteresovani moći pogledati švedske i finske kratke filmove, pripremio Dragan Bursać.
Nataša Milović, izvršni direktor festivala, istakla kako je izuzetna čast što je Kratkofil ugostio Hilmara Hilmarsona, jednog od vodećih muzičkih producenata. Kako je naglasila, on je održao izuzetno važno predavanje studentima Akademije o primijenjenoj muzici na filmu i dodala:
u tom smislu govorit će o svom iskustvu, bilo da je reč o hollywoodskim filmima kao što je film Jane Campion in the Cut, za koji on radio muziku, sa Meg Ryan i Jennifer Jason Leigh, tako da posle tog filma prikazat će nam i neke druge umetničke filmove, a sinoć smo mogli da ga čujemo kako on zvuče sa Steinerom Andersenom, guru Rimur muziki, učiteljem mnogih pevača poput Bjork i pevača grupe Sigur Rós.
Publika će do kraja dana moći pogledati horor film pod nazivom Majstori Vriska, kao i predavanje Dejana Ognjenovića o horor žanru.
Večeras će rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu igrati protiv Rusije u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2010. godine. U sportskoj rubrici još o Evropskom prvenstvu za fudbalere mlađi od 21. godine, čiji je organizator Švedska. Prilog je pripremio Dalibor Dafinčev.
Danas će u Švedskoj poslije dana odmora biti nastavljeno Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21. godine. Od 18 časova i 15 minuta u okviru grupe B selekcije Njemačke i Finske će igrati u Halmstadu, dok će se od 20 časova i 45 minuta u Göteborgu za bodove boriti sastavi Engleske i Španije. Oba susreta će prenositi televizija Republike Srpske. Mlada reprezentacija Srbije će sutra igrati protiv Bjelorusije u drugom kolu u okviru grupe A. Selektor tima Srbije Slobodan Krčmarević najavio je da će igrači učiniti sve kako bi osvojili 3 boda.
Nama je pobjeda neophodna, neće biti ni malo lako to ostvariti, jer bez obzira na ubedljiv poraz Belorusa protiv Šveđana, reč je o ozbiljnoj reprezentaciji koja već dva uzastopna ciklusa igra u istom sastavu. Ja se nadam da ćemo zabeležiti ta 3 boda i sačekati zadnje kolo da vidimo koji bi bio taj rezultat koji bi nas odveo u polufinale.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će od 20 časova u Zenici dočekati Rusiju u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2010. godine. Pošto je sinoć ekipa Srbije u Zaječaru savladala tim Farskih ostrva, selekcija BiH ima 2 boda manje uz utakmicu manje. Rusija je već obezbijedila nastup na Evropskom prvenstvu u Austriji, a ukoliko večeras Rusi pobjede u Zenici, na šampionat će se plasirati i selekcija Srbije. U suprotnom, o drugom učesniku Eura iz grupe 2 odlučivaće subotnji mečevi Italija-Srbija i Farska ostrva BiH.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj preovladava pretežno sunčano vrijeme, duva slab do umjeren i promjenjiv vjetar. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je na Čemernu 17 stepeni, a najtoplije 28 stepeni bilo je u Banja Luci, Bijeljini, Gradišci, Zvorniku i Prijedoru. Vrijeme sutra, jutro svježe, tokom dana pretežno sunčano, veoma toplo i sparno. U noći na subotu na oblačenje. Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
U Domu naroda usvojen zakon o zaštiti domaće proizvodnje. Najavljenog protesta Udruženja poljoprivrednika BiH nije bilo.
Usvojeni zakon o akcizama skuplja kafa, cigarete i benzin.
Tokom protesta ratnih vojnih invalida ispred zgrade vlade federacije izbili incidenti, povrijeđena dva lica.
Pripadnicima Škorpiona ukupno 75 godina zatvora za zločin u Podujevu.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.